российского политолога Георгия Сатарова. Зона свободы. Штотидневая аналітична передача на телеканалі Белсат. Мотивы и наступства закону об декоммунизации Украины. Як позбавлялася от коммунизма Усходняя Европа. Коли в Беларуси приберут помники Ленину. Гэты темы у передачи, якую веде Алена Тиганович. Удельничать Юрий Дракохруст, Яфим Фіштейн и оглядальник Украинской службы Радио Свобода Ростислав Хотин.
Парламент України надав спонтанному процесу декомунізації країни юридичну форму. Прийняти закон, який забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режиму в Україні. Верховна Рада так само прийняла закон об признанні організацій, які змагалися за незалежність України у 20-му столітті. Ростислав, перше питання до вас. Ленінопад, про який ми говорили, прокатився по всій Україні після Майдану. Це був минулий год. Комуністична партія України не пройшла на останніх парламентських виборах у Верховну Раду. Чим би ви тоді потлумачили, що законодавці прийняли цей закон менавіта тепер, менавіта напередодні 70-годзі перемоги?
Ну, річ у тім, що ця декомунізація українського суспільства, хтось каже, що це вже запізніло. Треба було робити або одразу після здобуття незалежності України в 90-х роках на початку, або помаранчева революція давала також шанс. І це не було зроблено. Леніна поскидали на Західній Україні переважно в 90-х роках, ще одразу після розпаду СРСР. Зараз, очевидно, одразу після Революції Гідності була черга Центральної України. Зараз вже посувається цей ленінопад, тобто декомунізація, деленінізація України на Схід і на Південь України. Чому зараз? Ну, очевидно, також перед річницею перемоги, 70-ту річницю, там є ці важливі моменти в цих пакетів чотирьох законів про визнання, наприклад, Другої світової війни, сама термінологія Друга світова війна, Велика вітчизняна війна. Хтось каже, що треба було поступово, не так різко, там все. Інші вважають, і я в тому числі, що треба вже якось пуповінути з радянським минулим, з ленінським минулим, треба розрізати було різко, бо інакше це якіри, це ці гірі, які тягнуть Україну, вони не дають їй рухатись вперед в Європу в майбутнє. Це весь час якісь іде оглядання назад, ці полуміри. Як в історії, в менталітеті якісь напівзаходи, тому і в економіці напів, і в усьому воно напів якось так. Тут треба було різко це зробити, і може добре, що якось от може занадто різко, але хай буде.
Юри, на вашу думку, ось цей пакет закону, наскільки він допоможе Україні, наскільки він з'єднає, скажімо, Захід і Усход України, наскільки він змінить Україну у очах сусідів, ближайших сусідів, Росії, Білорусі і у очах Європи?
Ну, бачите, я розумію аргументи, які я виказав Ростислав, врешті-решті, це його країна, Махчима йому віднее, але то, что вот мне здається, что гэты закон, ну, як мінімум, ризикований. Ризиковний він в связи з тим, що, ну, от, наскільки я ведаю, ставлення українців во Всходній Україні, да, я не скажу комунізму, я скажу до совєтської спадщини, значно більш неоднозначне, чим на Західній Україні. Врешті-решт, то, про що ви сказали, Ростислав, що на Заході воно йшло спонтанно, на Всході це не було, це свідчить про те, що не так там все однозначно. Ну, наприклад, я бачив дані українських соціологів, студень этого года, оставление во Всходней Украине до Ленина такое же, как до Обамы. И в этом смысле мне сдается, что в ситуации войны, в ситуации, когда Всходняя Украина находится под вельми мощной идеологичной опрацовкой сбоку российской пропаганды, вот как бы кидать выклик таким народным, достатково массовым уявлением, ну, я еще раз повторяю, это рызыка. А кроме того, ведайте, ну, вот, и снова же, насколько я ведаю, что люди все-таки во Всходней Украине, они, может, в чем-то такие больше прагматичные, и вот они могут разважать так, что вот зараз прошла девальвация, подняли тариф. Для компенсации этого грошей нема. А переименовывать города, менять все документы, на это гроши есть. Ну, я не скажу, что народ за Ленина там возьмется за вилы на Усходе. Нет, зрозумело. Але мне сдается, что в ситуации войны, в ситуации тяжких экономичных умовов, ну, так дражнить народ может и не варто.
Немагчыма гэта успрынять як ясную декларацию украинского ураду, украинского кіраўніцтва, что все-таки мы выбираем шлях у Европу и выбираем праз развітанне вот с гэтым минулым. Ефим, як это можно проанализовать на опыте інших краін у Центральной Европы? Європи. Наскільки тут було проблематичним розвітання, скажімо, з Леніним, зі Сталіним, з Готвальдом?
Опит є. І цей опит однозначен. Без законодательно оформленного розриву з комуністичним прошлым двигаться дальше невозможно. Вряд ли я могу представить себе ситуацию, при которой страна направлялась бы в Европу, проводила бы экономические и социальные реформы, строила бы гражданское общество активное, но в то же время в своей какой-то части допускала бы поклонение идолам прошлого. Это представить себе невозможно. Может быть, в этом есть какой-то социальный риск, как в любой трансформации. Этот риск оправдан. Других примеров нет, я думаю, что коллективный ум здесь сыграл свою роль. Не значит такой закон, не значит запретов на идеологию вообще. Это, кстати, и депутаты Украинской Рады, которые представляли закон, подчеркивали. Ни в одной стране коммунистическая партия не запрещена. И во всех восточноевропейских странах коммунистический режим объявлен преступным. Хотите следовать каким-то образом этой идеологии, это ваше дело. Между прочим, коммунистическая партия, или были попытки ее запретить в ряде стран. Приведу Россию, все это знают, 91 год, Германию, где коммунистическая партия вынуждена была поменять название, чтобы стать конформной, то есть соответствовать Конституции. Нечто подобное может быть и в Украине. Она, может быть, не пройдет в парламент, а может быть, пройдет, она будет существовать. Она, идеология, не запрещена. А режим преступный. Этот режим был преступный до самого начала нового времени, когда законодательно отрезается прошлое, как хвост у ящерицы или у динозавра. Для того, чтобы человек мог встать на ноги, нужно было, чтобы отпал хвост. Это определенный хвост. То, что люди интуитивно сбрасывают эти памятники. В то время как в России планируют восстанавливать эти памятники, в том числе Дзержинскому, на Украине их сбрасывают. Почему? Да потому что Россия на вопрос о том, является ли советский период периодом нашим, отвечает «да, это наш период». Он полон славных героических дел, успехов, строительств, запусков ракет и прочее, прочее. Наш период. А украинцы говорят, это ваш период. Окей, гордитесь. Тем, чем хотите. Практика показывает, что гордиться можно всем.
Часть вашей истории на нашей территории. Такая трактовка
правильно,
украинцев.
У нас есть другая история.
Мы протягнем эту тему на прикладі Чехії. Зараз реакція Ростислава.
Я б не перебільшував симпатії до Леніна на сході України, на Донбасі, тому чи навіть в Криму до анексії. Комуністична партія не пройшла до парламенту. До Леніна там ставляться, як от просто стоїть, звикли просто до нього, що пам'ятник стоїть. Донбас голосував уже кілька виборів в Україні і президентських, і парламент за капіталістів, за такого представителя дикого капіталізму такого. В Криму до анексії голосували, перемагав блок за Януковича, за поміщика українського голосували фактично, всеукраїнського поміщика Віктора Януковича. Ну, тобто, розумієте, я б не перебільшив роль, вплив комуністичної партії, ідеології Леніна в цих регіонах.
Це українці люди за Леніна не подимуться?
Ні, на.
Тепер слово білоруським громадянам. У Мінську ми запиталися, яка їх думка, чи варто у Білорусі, у слід за Україною, забороніть пропаганду комуністичної символіки, так само, як і нацистської.
Я думаю, що не стоит, в принципі, нікому не мешає це. Как-то коммунистическая символика, она, это часть истории нашей, это прошлое. Прошлое, мне кажется, не стоит забывать.
Я думаю, что не только не варто, и лишь что украинские улады так само робить это не только, ну, и неправильно. Потому что с коммунистичной символикой связана, по-перше, перемога в Великой Отечественной войне. И вот тут, вот этого, историчную свою память, николи не треба, ну, не треба забываться на ней.
Ну, думаю, что в общем можно это делать.
Чому?
Во-первых, эта символика связана со многими негативными событиями. Я так думаю, и в жизни нашей страны, и наших людей, и тех людей, и поколений, которые жили до нас. Поэтому я не считаю, что это перспектива или будущее. Будущее – это Европа.
По-перше, мы заборонили не символику, а некто хочет заработать некие гроши на переформатирование, скажем так, документа оборота, прошу прощения за русскую мову. А лишь в Беларуси это не потребно, потому как генетически символика у нас Великого князства Литовского не прижилась.
Я считаю, что это как бы часть нашей истории, и запретить это, в принципе, это ну, неправильно, я считаю. Просто есть люди, которые жили в то время, для них это что-то значит, и запретить это, я считаю, что это неправильно будет.
Я считаю, это был не самый лучший период нашей истории, и последствия его вот на нашу нынешнюю экономику очень сильно влияют. И как бы, как ни крути, Советский Союз в нашей экономике остался. Символики, если убрать символику, это не решит эту проблему. Но, как бы, ну, скорее всего, я больше за то, чтобы коммунистической символики избавиться, знаете, хотя бы уже чисто для маленькой радости. Но надо делать больше.
Коллеги, вот я звернула меркование на вельми выразное выказывание женщины. Усё ж таки с коммунистичной символикой мы перемагали у той войне. Вот, Юрий, на вашу думку, накольки белорусское громадство готовое до того светопоглядного перелому, який зробили у свой час прибалтийские державы, який теперь робить украинцы, поставить на одну панель, зравнять, як злочинные режимы, нацизм и коммунизм. Насколько до этого готовое белорусское громадство?
Ну, я думаю, что не готовое, безумовно. И тут, саправды, вы звернули увагу вот на этот момент, что, как бы, головный пункт, головная кропка – это война. Это другая сусветная война. Сказать, что белорусы там надто прихильные, там, я не ведаю, Кастрычницкой революции, там, ценить им иншим сюжетом, там, коллективизации, тем больше, это не. Але вот на войне это был наш бок, вот мы были за гэтых, мы перемогли, приравнивание, ну, и близко нема, и в этом сенсе, вот я памятаю Беларуси о пытании, скажем, головная подзея 20-го стагодзя, это перемога той войне, и причем это незалежно фактично, вот доля тех, кто так лечит, что это головная подзея, я на прикладно однольковые и сярод тих, хто за Лукашенко, і сярод тих, хто супраць, тих, хто за Європу, і хто за Росію. В гэтым сэнсі, я бы сказав, это консенсусная каштоўнасць беларускага грамадства.
Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Удзельнікі Юры Дракахруст, Ефім Фіштейн і аглядальнік Украінскай службы Радіо Свабода Расціслаў Хоцін. Вядучая Аліна Ціханович.
Дарэчы, сярод тых, хто ў Беларусі рэзка выступіў супраць пакету вось гэтых законаў ва Украіне, былі былыя камуністы, цяпер яны называюцца партыя левых, справядлівы свет, і яе лідар Сергей Калякін. Дык вось яго, як беларуса, не столькі гэтыя антыкамуністычныя законы ці намеры уразілі, а тое якраз звязанае з ваеннай тэмай. Я працытую яго выказванні. Ён казаў, што мяне як беларуса уразіла, я не разумею, як яны реабілітавалі тых, хто спаліў Хатынь. Калі гэта герой Украіны, то мне не патрэбна такая Украіна. Вось, Расціслаў, гэта відавочна кідок у бок тых законаў, якія мяняюць статус герою Украіны з змагароў за незалежнасць у 20-м стагодзе. Што б вы адказалі спадару Калякіну?
Річ у тім, що в переліку тих, хто прирівняний до статусу борців за незалежність України, там є всі, окрім тих, хто воював на боці нацистської Німеччини. Тобто цих дивізій СС Галичина, підрозділів Вермахта, їх там немає. Поліцаї не прирівняні. Тобто абсолютно це, вони не сприймаються.
А що дотичиться УПА? Вони
прирівняні, вони прирівняні, бо вони боролися і проти німців, і проти Сталіна. Тобто це, в принципі, це передає такий трагізм цих територій, цих народів, які між двома цими тоталітарними жерновами мали якось виживати. І вони змагалися і проти тих, і проти тих. Хоча ясно, що перегиби були там, наприклад, на Волині, це зрозуміло. Досить серйозні перегиби. А що стосується Хатині, то ну, в Україні це, очевидно, треба віддати історію. Історикам, хай вони розбираються. Були якісь підрозділи поліції, були ці українці і білоруси також. Білорусі теж було дуже багато і поліцаїв, які були під німецькою владою, служили їм, воювали за німців. Але, наскільки я знаю, що сама Хатинь, це знають і польські історики, і інші історики, таких Хатині було кілька в Білорусі, і в Україні вони були. Про які, до речі, ніхто не знає, що німці спалювали багато сел просто. От. Але чи не була ця Хатинь прикриттям тієї Катині, яка мала місце під Смоленськом і Сталін прикривав цей злочин, розстріл польських офіцерів. Тому такий культ в Радянському Союзі, про це треба теж відверто говорити, був культ Хатині створений через те, щоб прикрив Сталін, хотів прикривати. Це теж правда. Але це хай історики розбираються. Щодо цих українських, тих, хто змагався, ну це про бійців Української Народної Республіки, Західно-Української Народної, Гуцульської Республіки, цих Холодноярських Республік, цих селянських республік, які були створені антикомуністичних. Тобто там багато УПА, інші, але їх прирівняли, і це хай вони займуть місце в історії пантеоні, але ну також є момент такий, ну, наприклад, там, я не знаю, хтось вважає, що треба ідеологію там ОУН, Бендери зараз там, ну, я вважаю, що це трошки вже, хай залишиться в минулому, іти в 21 столітті в Європу з прапором Бандери також це не зовсім нормально, хай там вже...
Чому?
Ну, тому що це була також ідеологія певна, очевидно, ідеологія ОУН, Бандери, це була ідеологія, яка в тих от Муссоліні, Гітлер, Сталін, тобто в тих от важких умовах посередині 20 століття, і очевидно, що та бойова, це примат нації, національного, все ж таки для України постмайданної, де Революція Гідності, де будується українська політична широка нація, от вже інша нова Україна, яка йде в Європу, сучасна, модерна, от, і в 21 столітті ці вже ідеологічно це поновлювати, реанімувати, очевидно, не варто, але просто треба, щоб ці люди зайняли місце в пантеоні українських героїв, які змали за незалежність. Хай історики розбираються, там дуже багато ще не з'ясованого всього, але Україна має йти, як мені здається, до Європи і в 21 столітті будувати сучасну країну, модерну і велику політичну українську націю.
Що ось гэта деталь може дати білоруській офіційній пропаганді? Тому що ви сказали, хатиню було шмат. Для білорусу хатинь як символ, вона одна. Колись ще була годовина раней хатині, Олександр Лукашенко сказав, я ось запросив документи, дайте мені документи. Ах, боже мій, таке відкриття. Оказується, там головну роль грали українські націоналісти. Ось тепер, коли їх признають героями України, які це дає аргументи білоруської влади?
Ні, ну, по-перше, тут ми вже висвітлили, що все ж таки ось у гетих акціях, до гетих акцій мали дочинення навпрост підпорядковані німцям батальйони, злучені, учені, якія не падпалі під гэтую, ну, скажем так, реабілітацію. Це перше. Ось другое, варто сказати, що, до речі, реакція білоруських владов на гэты пакет українських законів, яна, як би сказати, надзіва стриманная. Ось, наприклад, в Советской Білорусі з'явився великий артикул, ну, такая, можна сказати, ранейшій мови, у такі установочный артикул, где как раз тон такий, что к шталту, ну, украинцам это им и вырашать. У них свой шлях, у них выбранный парламент.
Назвали это ложкой дегтя.
Да, хотя, ну, это ложка дегтя, кинутая как бы русским, а у нас как бы свое ставление, у нас свои святы, у нас свой погляд на историю. Мы будем притримливаться своего... Українця свого. Тобто, ну, я би сказав, що це от, якби, уречище той політики, яку офіційний Мінськ уже веде фактично з часов Майдану, такого балансування. Сам Лукашенко, і він не раз виступав і каже, от, це ревізіоністи, там, нащадки тих забойців, бандитів, скажімо, односно, ну, наприклад, певних сил у білоруської опозиції. А тут от така опозиція, їм відніє.
Ось ми закранули тему, наскільки складаний, наскільки переплет цена була ситуація у часі війни. Увогуле, коли говорить от навіть про слово «айчина», то для всіх цих сил буває, що народ, представники одного народу, одної держави воювали супроти себе. Так як тут поняття айчина і інтересу так само, воно якби мало різні пункти погляду. Ось Єфім, ці не допоможе у гэтым сенсі рішення прийнятої Української Верховної Ради рішення перейти до терміну Друга сусветная война замест терміну Великая айчына. Ці не допоможе, но більш комплексному підходу і погляду на ті події.
На мой взгляд, несомненно, потому что Великая Отечественная война – это все-таки попытка присвоить, узурпировать военные действия в пользу только одного принципа – принципа Отечества. Вторая мировая война – гораздо более глобальный, общий принцип. В нем действительно приняли участие все. Это не чисто российское или советское дело. Но вообще говоря, я нередко слышу соображения такого типа, что вот смогли же в Испании захоронить на одном кладбище и тех, и других участников гражданской войны, противоположные стороны, как это смогли сделать и в Соединенных Штатах, когда-то участников гражданской войны. Гражданская война бывает разная. Бывают по сугубо идеологическим мотивам, а бывают по другим мотивам, по принципу, там, скажем, отношения к рабовладелию и так далее. Я бы не стал здесь выводить какой-то общий принцип. Невозможно требовать, чтобы узники нацистских концлагерей были захоронены рядом со своими палачами, с теми, кто их травил. И тут это же относится и к советской тотальности, к советскому тоталитаризму. Не стал бы я жертв Голодомора укладывать в соседние гробы с теми расстрельными заградительными отрядами, которые не давали им выйти из кольца Голодомора и так далее. Этого много. И пусть история со временем, вот этот процесс примирения, усмирения какой, проведет сама. Это не человеческое, это божеское дело. Но принцип таков. Ведь нужно заметить, что украинцы совсем не ринулись сейчас проводить какие-то глубочайшие изменения на основании этих законов. Закон это только начальный, это первый шажок. Это признание того режима тоталитарного преступным. Независимо от того, какими символами он пользовался. Последует целый ряд других шагов. И есть закон о люстрации, который предстоит принять, может быть, через год-два, может быть, через 10. Другие трансформирующие общество процессы. Это все не единовременно. И мне кажется, что Украина ведет себя сравнительно цивилизованно. Я сравниваю с другими странами, которые прошли через тот же период трансформации. Не все ведут себя так цивилизованно. Когда на Украине начали стихийно, спонтанно памятники сбрасывать, мы видим, что завели дело против них по статье о хулиганстве. Это должно быть действительно государственное дело, оно должно сопровождаться дискуссией. Точно так же мы видим, что из числа народно-освободительных или национально-освободительных движений исключены те составляющие, которые действительно были коллаборационисты, сотрудничали. Это может быть и СС Галичина, а может быть и силы СМЕРШа, украинские части. Они все исключены. Это не везде так. Кое-где в свободных республиках, уже посткоммунистических, проводятся парады этих коллаборационистов. На Украине таких парадов пока не было замечено. В некоторых странах, Словакия, Венгрия, там восстановлены силы политические, которые коллаборационировали. Всякого рода железные стрелы, там Глинковская гвардия и так далее. Они существуют и действуют. На Украине этого пока не замечено. Поэтому делается это, может быть, для кого-то резко, а мне кажется, что делается достаточно цивилизационно.
Сума, вы ухваляете, что от термина «айчинная война» можно отвести, и это прикмета цивилизованного подхода европейского. Про то самое мы запытали людей у Беларуси. Что они думают на конт решения украинцев? Ти варто отходить от термина «великая айчинная война» и використовывать замест его? Другая сусветная.
Наша перемога, она была наша агульная перемога. И Украины, и Беларуси, и России тады. Это была агульная перемога менавіта у Великой Айчынной войне. Мы змагались за свою краину, за свою родину. Это была оборончая война.
Думаю, что мы должны приближаться к народам Европы. Если они в общей численности превышают нашу численность как народа, мы маленький народ, и думают в таком плане, что это общая беда и как бы война всех поколений Европы в том числе, то можно точно так же сделать.
Другая всесветная.
Да.
Я думаю, что это абсурд. Сложно как-то так моментально на это реагировать, но я вам скажу честно, я считаю, что это пустая трата времени, и лучше бы они занялись более актуальными вещами.
Здесь я согласен, потому что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой, поэтому, в принципе, строить из этого какую-то проблему, смысла нету.
Вы же понимаете, что мы, белорусы, можем по этому поводу думать. Лично я думаю, что это просто, кощунство. Что это просто кощунство. Вот. Она Великая Отечественная была, есть и будет всегда.
Великая Отечественная война – это как один из периодов Второй мировой войны. И это неправильная подмена исторических понятий. Все-таки Великая Отечественная война – это понятие нельзя отменять, потому что все народы бывшего Советского Союза принимали участие. И это очень, ну, это очень трагическое поколение, очень трагический период истории. Его нельзя так просто взять и перечеркнуть.
Такие народные меркования. И питание до вас, Юрий. Как вы думаете, ці может быть вот эта дилемма великая чинная versus другая сусветная война стать темой президентской выборчей кампании в Беларуси сёлета?
Ну, я думаю, что это отказ видовочный. Зразумело, не. Потому что вот на вот, коли мы можем поравнать два опытания и бачим, что вот в другим опытании, накольки значно больше оценок негативных и накольки они больше эмоциональные. Ленин там, он не надто краная. А тут уже такие формулировки, это глупство, это кощунство. То есть, ну, такое вельми эмоциональное ставление. Вот, я бы еще хотел сказать вот до того, про что казав Ефім, мені здається, от в этом українському підході тут є ще мета, ну, що називається будівництво національної ідентичності, тому що от ті відкази людей, які ми чули, вони говорять: "Тоді ми обороняли свою країну, наша країна була супольною, наша країна була СССР". А наскільки я розумію, одна з мет українського закону – це розірвати цю сувість, що була Україна, і в Україні фактично вели громадянську війну сили, які були за СССР, і сили, які були за нацистську Німеччину. Тут ми бачимо інше уявлення, тут ми бачимо, що у людей є відчування – це був наш Бог. І тому війна великочинна для них.
Зона свободи – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Удільники Юрій Дракохруст, Єфім Фіштейн і оглядальник Української служби радіо «Свобода» Ростислав Хотін. Ведуча – Аліна Тиханович.